Saeimas deputāta ētikas kodeksā noteikts, ka deputāts godprātīgi ievēro saeimas deputāta svinīgajā solījumā pausto apņemšanos, bet publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskaroša, kā arī nelieto apvainojošus vai ar saeimas cieņu nesavienojamus izteicienus. Deputāte Glorija Grefcova sociālās saziņas vietnē TikTok ievietotā, bet vēlāk izdzēstā video par ekspozīciju Latvijas okupācijas muzejā bija izteikusies kā par paralēlo vēsturi, ar kuru sabiedrība tiekot muļķota. Komisijas sēdē viņa taisnojās, ka bijusi emociju pārņemta, tādēļ pārprasta. Turpina Glorija Grefcova.
Man tiešām žēl, ja es ar savu runas veidu, ar savu mentalitāti varēju kādu aizskart, taču nekad nekur nesmu apšaubījusi Latvijas okupācijas faktu.
Sašutumu par Glorijas Grefcovas izteikumiem neslēpa uz mandātu ētikas un iesniegumu komisijas sēdi uzaicinātā okupācijas muzeja direktora Solvita Vība.
Ekspozīcijai 1362 priekšmeti dokumenti. Šis nav literārs stāsts, kurš var patikt vai nepatikt, kur var būt kaut kāda gaume. Šis ir dokumentāls stāsts, un to ir sagatavojuši arī zinātnieki. Deputāts arī saistībā ar kodeksā noteiktu atbildi par savām runām. Pat tad, ja pēc tam ar citām sejām un citām intonācijām no šīm runām atkāpjas,
Arī vairāk komisijas deputāti izteica šaubas par kolēģis patiesīgumu, tagad izsakot nožēlu un paužot pazemību. Leila Rasima no progresīvajiem.
Man arī personiski šiet, ka šādas rīcības vai šādi izteikumi nav kaut kādi nejauši vai teiksim, neprecīzi izteikumi, bet tās ir apzinātas rīcības, manuprāt.
Kaut gan sašutumu un aizvainojumu pauda arī citi komisijas deputāti, lēmums par Glorijas Grefcevas sodīšanu par ētikas pārkāpumiem nebija vienbalsīgs. Ne diskusijā, ne balsošanā vispār neiesaistījās viņas partijas stabilitātei biedri Jefīmijas Klementjevs un Natāļa Marčenko-Jotko. Uz komisijas sēdi nebija ieradies arī Nacionālās apvienības deputāts Edvīns Šnūre, pēc kura iesnieguma šis jautājums tika cilāts. Zāne Eniņa, Latvijas radio.